ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Հավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Հունվարի 31-ից փետրվարի 2-ը պաշտոնական այցով Հայաստանում է գտնվում Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության համաձայն այսօր նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել վրացական պատվիրակության եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության միջև ընդլայնված կազմով հանդիպում երկու երկրների միջև 2016 թվականի ռազմական համագործակցության ծրագրի ստորագրմամբ։ Վրացական պատվիրակության դիմավորումը Ռուսական պաշտոնական առողությունից հետո կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ իր վրացի պաշտոնակցի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հանդիպումը ավարտվել է երկու երկրների պաշտպանության նախարարների մամլո ասուլիսով։ Հավելենք, որ այս ընթացքում նախատեսված են վրացական պատվիրակության հանդիպումները նաև Հայաստանի նախագահի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի վարչապետի եւ արտգործնախարարի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թբիլիսիում ու Երևանում գոհ չեն միջազգային տարբեր ասյաններում միմյանց վերաբերող հարցերի շուրջ երկու երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում վրացական պատվիրակություն այն սակավաթիվներից էր, որ անցած շաբաթ ողջ կազմով կողմ քվեարկեց երկու ոչ հայանպաստ բանաձևերին։ Խիդաշելին, ով իդեպ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի կիննը, խնդրեցին մեկնաբանել վրացական պատվիրակության նման դիրքորոշումը։
Well, I'm not a member of parliament anymore.
Այլևս Վրաստանի խորհրդարանի անդամ չեմ, ԵԽԽՎ-ում ներկայացնում էի Վրաստանը 1 տարի առաջ։ Չեմ կարող մեկնաբանել խորհրդարանի իմ ընկերների, գործընկերների որոշումները, քանի որ ներկայացնում եմ իշխանության այլ ճյուղ։ Սակայն կարող եմ ասել, եթե հայացք նետենք ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան ու վրացական պատվիրակությունների քվեարկությունների վիճակագրությանը, չեմ կարծում, թե մեզնից որևէ մեկը գոհ է մեր պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Սա ասում եմ ելնելով ԵԽԽՎ-ում իմ փորձից։ Ենթադրում եմ, այսպես է քաղաքականությունը գործում։ Միջազգային եւ ամենատանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով, հատկապես Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ռիսկերը մեծացել են, որ Վրաստանի հանդեպ Երևանի քաղաքականությունը կարող է արտահայտել սոսկ Կրեմլի շահերը։
Արժե հիշել, թե ինչպես անցած տարի հայկական պատվիրակությունը պիտի խոստովանել խորհրդարանական ուղղակի ամոթալի վարկագիծ դրսևորեց Բաքվում ԵԱԿ խորհրդարանական վիաժողովի շրջանակներում, այն դեպքում, երբ մյուս կողմում կային ընդհանուր եւ նույնատիպ խնդիրներ ունեցող Ուկրաինան եւ Վրաստանը։
Եվ ինչ արեց
Բաքվում։ Ծայր արդարացրեց ելույթների մակարդակով սկսած, վերջացած զեկույցների եւ բանաձևերին կողմ քվեարկելով, ուրեմն ծայր արդարացնում է ռուսական քաղաքականությունը։
Հայաստանը անշուշտ չափազանց կախյալ է Ռուսաստանից եւ հնարավոր են ճնշումներ։ Վրացական եւ ուկրաինական կողմերը իհարկե հասկանում են, որ Հայաստանին պարտադրվել են նման քվեարկություններ, շարունակեց Սաֆարյանը։
Բայց այլ բան է, երբ կրակոտ բոցաշունչ ելույթներ ես լսում հայկական պատվիրակության ղեկավարի Արտաշես Գեղամյանի շուրթերից, որոնք բացահայտողակի արդարացնում են Ռուսաստանի հակաուկրաինական, հակավրացական, հակամոլդովական եւ այլ հակականությունները։
Չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության թիմը, որը պայքարում էր Հայաստանում իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման դեմ, հայտարարում է իր համախոհների հետ ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմ ստեղծելու մասին։ Իր հայտարարությունում Չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնությունը նշում է, որ պլատֆորմի ստեղծումը պայմանավորված է նրանով, որ իրենք մտահոգված են Հայաստանում ժողովրդավարության սահմանափակումների եւ մարդու իրավունքների ոտնահարման համակարգված խնդիրներով։ Ընդրյունությունը և հանրակվների կեղծման մշտական պրակտիկան համարում են երկրի զարգացման նուղված լրջագույն մարտահրավեր։ Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ազատ ու օրինական ընտրությունների անցկացման կարևոր նախապայման են դիտարկում քաղաքացիական արժեքների լայն տարածումը և քաղաքացիական հասարակության զարգացումը, կարևորում են ջանքերի համադրումը, սպասվող ընտրական շրջանում ընտրությունների վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծման գործում։ Իսկ ահա Հոյի Դագերագույն մարմինը 80 հոգանոց դրամփակնիստ է անցկացրել քննարկելու կուսակցության կոալիցիա մտնելու խնդիրը իշխող հանրապետական կուսակցության հետ, թե ինչ որոշումներ են կայացվել հասկապակցությամբ։ Կներկայացնեն իմ գործընկերներ Սիսակ Գաբրիելյանը եւ Ռուզանա Ստեփանյանը։
Հոյդա Գերագույն Մարմինն այսօր կառույցի շուրջ 80 ներկայացուցիչների հետ դրամփակ խորհրդակցություն է անցկացրել հանրապետականների հետ հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Քննարկումից հետո դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, հորդորելով սահմանափակվել միայն պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Պաշտոնական այդ հայտարարությունը, սակայն, եւս պերճախոս չէ։ Իշխանության հետ կոալիցիայի կամ ինչպես իրենք են ասում, համագործակցության վերաբերյալ ընդամենը մեկ նախադասությամբ ասվում է, որ խորհրդակցության ընթացքում պարզաբանվել է դրա բովանդակությունն ու ձևաչափը։ Ըստ դաշնակցության հաղորդագրության, Գերագույն Մարմինն իր գոհունակությունն է հայտնել կուսակցության հայտի 7 կետերի հարցում արձանագրված դրական զարգացումների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ նոր սահմանադրությամբ արդեն իսկ լուծվել են դրանց մեծ մասը։ Կոալիցիա կազմելու համար տարիներ առաջ հանրապետականին առաջադրված այդ 7 պահանջներից մեկն էլ հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկումն է, որ նստեղության դեռ չի կատարվել, սակայն դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, խնդիր չեն տեսնում։
Ստորագրությունը, որ այս պահին կա, դա միջազգային իրավիճակին համապատասխան մի օր է, դա չի լինի։
Դաշնակցության իշխանության մաս դարձնելու շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև իշխող հանրապետականում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ 3 ուշգիշերին ավարտված գործադիր մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց. «Դեռ հստակ որոշում չեն կայացրել»։
Մենք դռները չենք փակում, մենք համագործակցության կողմնակից քաղաքական ուժ ենք, բայց համագործակցությունը պետք է լինի ծրագրային, գաղափարական։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ դեռևս քննարկվում է համագործակցության ձևաչափը, միգուցե հաջորդ նիստի ընթացքում դրան դրանից հետո անմիջապես ձեզ որոշակի նոր զարգացումների մասին կխոսեմ, բայց այս պահին վերջնական որևէ բան հստակեցված չէ, կապրենք, կտեսնենք։ Այս պահին որևէ պաշտոնների բաշխում, որևէ կոալիցիոն քննարկում, որևէ վերջնական որոշում տեղի չի ունեցել։
Թե որ գերատեսչություններն են հանրապետականները պատրաստ զիջել, առայժմ հայտնի չէ։ Դաշնակցության դիրքորոշումը մինչդեռ հստակ է։ 3 ազատության այդ զրույցում հայտարարեց, որ կուսակցությունը պատրաստ է ստանձնել տնտեսական ու արտաքին քաղաքականության նարնչվող ոլորտները։
Սրանք առաջնահերթություններ են եւ բխում են մեր այսօր հանրապետությունում առկա դժվարություններից, որովհետև մեր հիմնական պրոբլեմը տնտեսական զարգացումն է, եւ էկոնոմիկայի ասելով ես պարտադիր չեմ համարում միայն էկոնոմիկայի նախարարություն, տնտեսական բլոկի նախարարություններ, տարածքային կառավարում, այսինքն նաեւ մարզպետներ եւ արտաքին գործերի, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք եւ շատ վաղուց, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում մենք պատրաստ ենք մեր հնարավորությունները, մեր կառույցների ներուժը ներդնել, որպեսզի Հայաստանի հեղինակությունը բարձրանա։
Այսինքն միջճշտում դրանք այն
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցությունը պնդում է, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ընդունում է, հեղինակազրկված իշխանությանը մաս կազմելուց հետո իրենց վարկանիշնել է ընկնելու, բայց այդ զոհողությանն ավանդական կուսակցությունը պատրաստ է, քանի որ այլ ընտրանքը երկիր կորցնելն է լինելու։
Մեր այս վիճակով մենք տեսնում ենք, որ այո, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ Ով զրանում հայտի չէ։ Իշխանությունը, եթե հեղինակազրկված է, բոլորիս պրոբլեմն է դա, չէ՞։ Ես մենք համարում ենք հեղինակազրկվածը թոնդե մնա հեղինակազրկված, բայց եթե հեղինակազրկված ուժը մեզ ղեկավարում է,
դուք կարող եք
իրավիճակի մեջ իրական ազդեցություն ունեցողը նա է։ Հավ մենք մտնում ենք դրա համար, մենք մտնում ենք որ իշխանության որակն էլ փոխվի, մոտեցումներն էլ փոխվեն, քաղաքականությունը փոխվի, երկրում իրավիճակ փոխվի, ոչինչ, թող մենք այս ընթացքում մի քիչ վարկանիշի կամ այս հայհոյանքների
վարկանիշի անկում կունենանք։
Բնականաբար, բնականաբար իշխանության հետ լինելը վարկանիշի անկում ենք դին ենթադրում, բայց ավելի լավ է ես այս գինը վճարեմ, քան ցե ազգովի գինը վճարենք պետությունը կորցնելու։ Մենք այս գինը վճարելու ենք եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ունենալու ենք շատ ավելի լավ Հայաստան, ոչինչ ես ընթացքում էլ թող մի քիչ հայհոյեն։ Ասում եմ, հանուն գալիք վարխարույկի ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության թող որ այսօր լինեմ ծխալ, բարու սևակ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն է, ժողովրդի խելքը իրենց համար չի գնում, բայց իրենք հեղինակազրկված չեն։ Նա Ռուստամյանին հորդորում է զգացմունքներին չտրվել, քանի որ դրանից հետո երբեմն զղջում ես։
Ես չեմ ասում հանրապետականի համար ժողովրդի ուշ կգնում, դա աննորմալ էլ կլինի, եթե ես այդպեսի բան ասեմ, բայց այն որ իր բոլոր թերություններով հանդերձ հանրապետականը ամենակայացած, ամենակայուն,
ամենակուր եւ ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժն է, սա փաստ է։
Աբսուրդային չի է այդ իրավիճակը ձեր կարծիքով, որ ձեզ համարում են հեղինակազրկված, բայց միևնույն ժամանակ փորձում են ձեզ հետ համագործակցել եւ մաս կազմել իշխանության։
Աբսուրդային է, թե ոչ թող պատասխանեն իրենք, ես իրենց փոխարեն պատասխանելու հնարավորություն չունեմ։
Ես կարող եմ մեկ հետ համագործակցել, որ ձեզ հեղինակազրկված է համարում։
Ուրեմն, ես էլ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը այսօր ըստ իս պատասխանում է։ Ամենա Եթե Վարկանիշը ընդունում ենք ընտրության արդյունքները, Վարկանիշը ընդունում ենք իր դերակատարումը, ամենավարկանիշային քաղաքական ուժն է։
Վերջերս առավել հաճախ մամուլի էջերում կարող ես կարդալ, թե ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր որոշումներով պարտադրում է Հայաստանի Հանրապետությանը վճարել, փոխհատուցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնց հանդեպ անարդար, անհիմն դատավճիռներ են այստեղ կայացվել։ Ահա այսպիսի մի դեպքի մասին էլ պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջիկա ամիսներին Հայաստանի դատականացիաններում նորից կքնվի 12 տարի առաջ Վարդենիսում տեղի ունեցած անչափահասի սպանության գործը, ինչի համար մեղավոր ճանաչված ամուսինները պնդում են, թե մոտ 10 տարի անցկացրել են ճաղերի հետևում ուրիշի փոխարեն։ 16-ամյա Սյուզաննա Սարգսյանին դաժանորեն սպանելու մեջ մեղավոր ճանաչված Նալբանդյան ամուսինների բողոքը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 1 տարի առաջ մասնակիորեն բավարարել էր, ինչի հիման վրա էլ օրեր առաջ Վճռաբեկ դատարանը գործի վերաբացման վարույթ է սկսել։ Դատապարտված ամուսինների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի խոսքով Վճռաբեկը պետք է բեկանի նախորդ դատական ակտերն ու գործը ուղարկի նոր քննության։
Շատ ավելի մանրամասնությամբ պետք է քննվի ոստիկանության եւ համակարգի կողմից դրսեւորած անօրինականությունը։ Բացի դրանից նաեւ դեռևս 2004 թվականին այն Նալբանդյանը շատ պաշտոնյաների եւ նրանց երեխաների անուններն է վկայակոչել այս հանցագործության կատարման համար մեջ եւ այս կապակցությամբ ևս քննությունը պետք է խորացված տանել եւ հասնել ճշմարտության բացահայտման ընթամեն։ Ես ուզում եմ, որ ամեղ մարդիկ ազատվեն այս մեղքի բեռից։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն 2004-ին անչափահաս Սյուզաննա Սարգսյանը գնացել էր իր համադասարան ցուտուն, որտեղ վիճելով նրա մոր Նարինե Նալբանդյանի հետ ապակե շշով դեմքին մի քանի հարված էր ստացել։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, ամուսինները մետաղալարով կապել էին ուշագնաց 16-ամյա Սյուզաննայի ձեռքերը, փակել բերանը եւ 5-6 ժամ թողել էին խոհանոցում։ Ապա դեռևս չմահացած աղջկան կեսգիշերին նետել էին իրենց տնից ոչ հեռու գտնվող մազութի հորը, որտեղ էլ Սյուզաննան մահացել էր։ 2005-ին Գեղարքունիքի մարզի առաջին Ազյանի դատարանը առանձնակի դաժանությամբ սպանություն կատարելու համար Նարինե Նալբանդյանին դատապարտել էր 14, իսկ Բագրատ Նալբանդյանին 9 տարվա ազատազրկման։ Նարինե Նալբանդյանը դատարանում հայտնել էր, թե ինքնախոստովանական ցուցմունքներն իրենից բռնությամբ են կորզել։
Նրանց մասնակցության հետ կապված որևէ ցուցմունք չկա, ոչ մի վկայություն չկա, բացի իրենց, այսպես ասեմ, խոստովանական ցուցմունքից։ Եվ եթե խոստովանական ցուցմունքներն են բռնության ազդեցության տակ են վերցվել ու դա հիմնավորվել է Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված դատական ակտով, ես կարծում եմ, որ տակը ոչինչ ապացուցական բազայի առումով չի մնալու։
Նալբանդյան ամուսինները պնդում են, որ իրենք որևէ առնչություն չեն ունեցել սպանությանը, առաջ քաշելով վարկած, որ աղջկան բռնաբարել ու սպանել են պաշտոնյաների հետ կապված անձինք։ 1 տարի առաջ ՄԻԵԴ-ը որոշեց, որ ամուսիններից ինքնախոստովանական ցուցմունքները կորցվել են խոշտանգումների միջոցով, ինչպես նաև խախտվել է նրանց արդար դատաքննության ու դատական մարմիններում պաշտպանության իրավունքը։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի Հանրապետությանը ամուսիններին վճարել 62,000 եվրո փոխհատուցում։ 9 տարվա պատիժը կրելուց հետո Բագրատ Նալբանդյանը արդեն ազատության մեջ է։ Դատապարտված ամուսինների դուստրը Արևիկ Նալբանդյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ արդեն ստացել են ՄԻԵԴ-ի վճռով նախատեսված դրամական փոխհատուցումը։ Հիմա հույս ունի, որ արդար քննություն կլինի եւ իր մայրն ազատ կարձակվի։
Մենակ արդարության համար ենք մենք պայքարում, մամասել է ամենակարևորը։ Մեզ ամենտեղ ծնողներից խաշեցին այդ պատմության մեջ, այսքան մեր կյանքը լավի ծերծանվով։ Ոչ առանց բանի համար, որ մենք այդ աղջկա ստանցիան ենք հետ բացարձակ կապչին։ Պետելով ասում են, ասեք, որ իրեն չեն կարել։ Ասում են, որ չեն կարել, ոնց ասենք։ Բա մենք ոնց կթելադրենք, այտենց գրեք։ Նույնն է մորը, ցանենց էս, ասել են գրի, ինչ ասել են դենց գրելա։ Նորս ասել են, եթե ուզում ես երեխեքը ազատության մեջ մնան, ուրեմն դու ամուսինը երկրեք ձեր վրա, ուրիշ տարբերակ չկա։
Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Եվրադատարանը ևս 3 որոշում էր կայացրել Հայաստանի դեմ, պարտավորեցնելով քաղաքացիների իրավունքների խախտման համար վճարել ավելի քան 10,000 եվրո։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանի խոսքով, ինչպես բոլոր պետությունները, այնպես էլ Հայաստանը ձգտում է, որ իր դեմ որոշումներ չլինեն։
Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վատարագույն վիճակում չի գտնվում նախ եւ առաջ այդ ցուցանիշներով, եւ որ ավելի կարևոր է, բնականաբար թույլատրվում են սխալներ եւ այդ սխալներից հետո պիտի իրականացվեն քայլեր։ Բնականաբար եւ վերլուծությունը իրականացվում, եւ օրենսդրական բարեփոխումներ են իրականացվում, որովհետեւ ցանկացած եվրոպական դատարանի ցանկացած որոշում սկզբունքորեն հիմք է, որպիսի վերլուծվի որտեղ են եղել բաց թողումները, դրանք օրենսդրական մակարդակում են եղել, թե օրենսդրի բացի հետևանքով կիրառման արդյունքում են եղել եւ այլն։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձմռան երկրորդ ամիսը հունվարն ամբողջապես անցավ խոզի գրիպի ահագնացող տարածման անհանգստությամբ։ Բարեբախտաբար ձմռան երրորդ ամսվա այս առաջին օրը փետրվարի 1-ին կարելի է փաստել, որ փոքրինչ հանդարտություն է նկատվում այս առումով։ Հարյուրավոր հիվանդներ առողջացելու դուրս են գրվել հիվանդանոցներից։ Այս տարի սկզբի խուճապը մարդկանց մեջ կարծես թե աստիճանաբար նահանջում է, մարդիկ այլևս այդքան վախեցած չեն։ Այսօրվանից արդեն աշխատում են նաև կրթական հաստատությունները, դպրոցները, մանկապարտեզները, որոնք փակվել էին կրթության նախարարի հրամանով։ Դե իսկ առողջապահության նախարարությունն էլ հորդորում է ժողովրդին հիվանդության ցանկացած ախտանիշի դեպքում ոչ թե անմիջապես հիվանդանոց դիմել, այլ օգտվել նաև պոլիկլինիկաների ծառայություններից, որոնք ի դեպ բնակության համար անվճար են, իսկ ահա գրիպի բուժումը հիվանդանոցներում ի տարբերություն նախորդ շաբաթների արդեն անվճար չէ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Անվճար բուժօգնություն տրամադրող քաղաքային պոլիկլինիկաների մեծ մասը խորհրդային միության փլուզումից հետո չեն հիմնանորոգվել։ Մայրաքաղաքի արվարձաններից մեկում, Դավիթ Հաշեն համայնքի միակ պոլիկլինիկայում, ցուրտ միջանցքները սակավամարտ էին, թեև առողջապահության նախարարությունը քաղաքացիներին հորդորում է հիվանդանոց գնալու փոխարեն նախ տեղամասային պոլիկլինիկա դիմել։ Հիմնադրման օրվանից երբևէ չհիմնանորոգված սևացած հատակով շենքում որոշ հիվանդասենյակներ էլեկտրական սալիկներով են ջեռուցվում։ Հազարավոր բնակիչներ սպասարկող բուժհաստատության ամենատաք սենյակներից մեկը տնորեն Էդուարդ Բարսեղյանի աշխատասենյակն էր։ Վերջինս ազատության հարցերին չպատասխանեց, ընդգծեց, նորոգման հետ կապված հարցումներն արդար չեն ու անտեղի, մյուս տարի շենքը կջեռուցվի, մինչև այդ էլ կփոխվեն բոլոր պատուհանների ապակիները։ Տնորենը նաև պնդեց, բժշկական նոր սարքավորումներ ունեն, բայց արգելեց դրանք նկարահանել։ Լավ ու վատ չկա, կա միայն լավը, չնկարահանվելու պայմանով ասաց տնորենը։ Մինչդեռ հիվանդները նրա ծրագրերից անտեղյակ սրտնեղում են։
Մենք սարանք մնաց երեխա չսարանք։ Ցուրտ է։ Բուժանձնակազմի աշխատանքը գոհացնում է, բայց բժիշկների սենյակներում ջեռուցվում է, իսկ միջանցներում ցուրտ է։ Ստիպված ենք լինում երբեմն երկար սպասել, եւ այդ սպասելու ընթացքում նույնիսկ առողջ մարդը կարող է հիվանդանալ, որ մնաց, որ վատ առողջ գալիս ենք, ասենք, տարբեր կաբինետներ անցնելու, եւ այդ երևի հիվանդությունները ավելացած վերադառնում ենք։
Ի տարբերություն այս պոլիկլինիկայի 60,000-ից ավելի քաղաքացի սպասարկող Նոր Արաբկիր առողջապահական կենտրոնը ջերուցում ունի, բայց միջանցքի տաքացուցիչ սալիկին մեջքը հենած հիվանդը ջերմություն չէր զգում, այստեղ նույնպես քիչ թե շատ բարվոք ու մասնակի նորոգված էր միայն ադմինիստրատիվ հատվածը։
Տաք չի։ Էս մեկը սարն անդեղ չգիտեմ։
Ինչու՞ դի չբարվի։ Օգոստոսին են մարը։
Շենքային այս պայմանները ձեզ անհանգստացնում է, որ
դուք չեք գամ, ես մրսեմ։
Պայմաններ չկա այստեղ, ընդհանրապես պայմաններ չկա։
Օրինակ ի՞նչ պայմաններ։
Հնացած տեխնիկայի ամեն ինչ հին է, նորագույն սարքավորումներ չկան, բժիշկները պետք է ունենան, չէ՞ իրեն ձեռքի տակ ամեն ինչ։
ցուրտ ու մութ միջանցքներով խարխլված մանրահատակով, ոչ սանիտարահիգիենիկ զուգարաններով, ավանի թիվ 12 պոլիկլինիկան էլ հազարավոր քաղաքացիների է սպասարկում։ Իսկ նախարարության ու քաղաքապետարանի պնդումները, թե պոլիկլինիկական ծառայություններն անվճար են, այցելուները կասկածի տակ են դնում սեփական փորձով։
Ես թոշակառու մարդ եմ, բայց ամեն ինչ վճարով եմ, բոլոր ծառայությունները պոլիկլինիկայի։
Ինչ անգամ ինչի համար եք վճարել այստեղ։
Վերջին անգամ եկել եմ ընդհանուր ստուգման։
Եվ վճարել եք։
Մի հատ կամ ամեն ինչի համար եք
վճարել։
Չեմ հիշում, փաստաթղթեր
մտա։ Ինչքան անվճար է։ Գուցե դուք ուղղակի չգիտեիք ձեր իրավունքները։
Ոչ մի անվճար բան էլ չկա։
Դե եթե վճարելու հնարավորություն չունեն եւ չեն կարող օգտվել, ի՞նչ անեն։ Ես գիտեմ դեպքեր, երբ մարդիկ ծանր հիվանդ են, բժշկի չեն դիմում, որովհետեւ հնարավորություն չունեն դիմելու։ Դե բնականաբար ուրեմն չպիտի բուժվեն։
Երբ է քաղաքային իշխանությունը գումար հատկացնելու պոլիկլինիկաների նորոգման համար։ Մեր հարցմանի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացրել է, թե մինչև 2013 թվականի քառամյա ծրագրով գերակա ուղղություն է ճանաչվել ջեռուցումն ու տեխնիկական վերազիննումը։ Թեև այդ ժամկետից անցել է մոտ 3 տարի, սակայն Երևանի 2 տասնյակից ավելի պոլիկլինիկաների ծառնվազն 10-ը դեռ չեն ջեռուցվում, իսկ 7-ում պատուհանները փոխված չեն։ Թեպետ մեր այցելած պոլիկլինիկաների տնօրենները թույլ չտվեցին նկարահանել բժշկական նոր սարքավորումները, քաղաքապետարանից ընդգծում են։ Դրանք նպաստել են ոչ միայն բուժ սպասարկման որակի բարձրացմանը, այլ նաև եկամուտների ավելացմանը, ինչի արդյունքում ստեղծված ֆոնդերը ուղղվում են նորոգման աշխատանքներին։ Թե որքան գումար կպահանջվի պոլիկլինիկաները հիմնովին նորոգելու համար, քաղաքապետարանում չգիտեն, ըստ պաշտոնական պատասխանի հաշվարկներ էլ դեռ չեն արել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երկուշաբթի է, Հայաստանում թերթերը լույս չեն տեսնում, բայց իհարկե մամուլի տեղեկատվությունը տարածվում է ինտերնետային համակարգով մեկ։ Մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Civilnet-ն անդրադառնում է Վոլգա Արարատ Երևան ընկերական ֆուտբոլային հանդիպմանը, որ պետք է կայանար Սուխումիի մարզադաշտում, սակայն վերջին պահին չհեղել է հայտարարվել, քանի որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայկական թիմին հորդորել է չմեկնել Աբխազիա։ Եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունը հորդորում է հայկական ֆուտբոլային ակումբին հրաժարվել Սուխումիում հանդիպում անցկացնելուց, ինչը արդարացված քայլ է, որպեսզի դրա պատճառով Երևան-Թբիլիսի հարաբերությունները չտուժեն, ապա նույնը պետք է անի այն դեպքում, երբ հայկական ֆուտբոլային ակումբները ամարզական հավաքներ են անցկացնում Անտալիայում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 8 թիմերից 5-ը ուսումնամարզական հավաք էին անցկացնում Անտալիայում, այդ թվում ընկերական հանդիպումներ։ Եթե Աբխազիա չի կարելի, ապա Թուրքիան պետք է արգելվի կամ եկ այլ ընտրություն չմիջամտել եւ ընդունել, որ սպորտը չի կարելի խառնել քաղաքականությանը, բայց արդյոք սպորտը քաղաքականություն չէ, հարցնում է Կայքի մեկնաբանը։ Անորոշություն եւ անկայունություն, այսպես կարելի է բնութագրել Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքը, պնդում է 7-օրի մեկնաբանը, մանրամասնելով, որքան էլ Սարգսյանին հաջողվի տոկոս խփել առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, միևնույն է, ամեն վարքյան կա ամեն ինչ կորցնելու տարբերակը, հատկապես որ 2017-ից հետո իր դիրքերը թուլանալու են, իսկ 2018-ից հետո ընդհանրապես ամեն ինչ փոխվելու է։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը հենց սրանից է վախենում է իր թիմակիցներից, դա է պատճառը, որ գրեթե զրոյական վարկանիշ ունեցող դաշնակցության լուզում է իշխանական համակարգի մեջ մտցնել։ Դարվում է նաև հանրապետականից ապահովագրվելու համար, բայց միևնույն է, բան չի փոխվելու, որովհետև մեր երկրում առկա խնդիրները մնում են չլուծված, այս խնդիրները մշտական անկայունության եւ անորոշության աղբյուր են։ Իլուրում էլ կարդում ենք, մի քանի օր առաջ հայկական էլեկտրացանցերը պարտքի պատճառով անջատել են Երասխի գին ու գործարանի էներգամատակարարումը, ոչ միայն վտանգի տակ դնելով գործարանի սարքավորումներն ու արտադրանքը, այլև հոսանքից զրկելով բառացիորեն մի քանի տասնյակ մետրի վրա գտնվող մի քանի հայկական սահմանապահ հենակետերը, որոնց գործարանն իր հաշվին հոսանք է տրամադրում։ Այս արդիվ գործարանի սեփականատերն ասում է, պատերազմի տարիներին, երբ գյուղում առիթներ էին լինում, հակառակորդի հետ կապվում ու ասում էինք՝ պետք չի կրակել, մենք էլ ձեզ վրա չենք կրակի, այդ մարդիկ չէին կրակում, չեմ հասկանում, Երասխը կարողացավ Թուրքի հետ լեզու գտնել, սրանց հետ չի կարողանում, համակարգային խնդիր է, վերջը սա ոչ մեկի կոոպերատիվը չի, որ գան ու սահմանի վրա լույս անջատեն մի քանի դրամ պարտքի համար, այստեղից Երևանը 60 կիլոմետր է, այդ մարդիկ չեն հասկանում, թե մտածում են նոր տարվա օրը կգան, կֆրֆրան գնան, այդ բավարար է։
Այսօր այսքան է սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիս Սուփլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարի քեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուփլեվա։ Քուն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավիս Սուփլեվիս սոնխորի սամսախուլի։
Кавказа.
Радио Эхо Кавказа. Радио Тависупале Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Кисминет, სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათზე.
Интернетში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა